Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Խոսափողի մոտ Հեղին Նեբունյանն է, ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նախընտրական քարոշցություն օր 5-րդ իմ Քայլը Նիկոլ Փաշինյանի հետ ամփոփում է պաշտոնավարման 7 ամիսները։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը խոստանում է վերանայել վարկերի տոկոսադրույքները։ Մենքը խոսում է ევրոինտեգրման մասին, հանրապետականները շարունակում են քարոզարշավն անցկացնել նեղ շրջապատում առանց հրապարակային միջոցառումների։ Ղարաբաղի իշխանության առաջին զգուշավոր արձագանքը Փաշինյանի քննադատությանը, ընդդիմությունը պարզաբանում է, ինչու են լարվել Երևանի և Ստեփանակերտի հարաբերությունները։
Այս մարտիկ զրկվել են թալանելու իրենց իրավունքից։
Խորհրդանական ընտրությունների մասնակից բոլոր 11 ուժերը համաձայնել են բանավիճել ուղիղ եթերում նախընտրական ցուցակի առաջին համարների մասնակցությամբ։ Որտեղ եւ երբ նոր մանրամասներ։ Սրվում է ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը Վրաստանում, ընդդիմությունը անհնազանդության ակցիաները սկսում Արգենտինայում, մեկնարկում է մեծ 20-յակի գագաթնաժողովը։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուր է, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մոսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի այցը Ռուսաստան կրում էր մասնավոր բնույթ, ինչը չի հակասում ոչ ռուսաստանյան օրենսդրությանը, ոչ էլ միջազգային պայմանավորվածություններին, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովանի պատասխան Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունների։ Պաշտոնական Բաքուն դատապարտում է Ռուսաստանի իշխանություններին Բակո Սահակյանի Ռուսաստան մութ գործելու թույլտվության համար, հայտարարելով, թե այդ քայլը չի համապատասխանում ռուս-ադրբեջանական բարձր մակարդակի հարաբերություններին։ Միացյալ Նահանգների Մեքսիկայի և Կանադայի առաջնորդներն ազատ առևտրի մասին երակողմ համաձայնագիր են ստորագրել, որը կփոխարինի Հյուսիսային Ամերիկայի ազատ առևտրի մասին համաձայնագրին։ Դրա չեղարկումը Դոնալդ Թրամփի նախընտրական գլխավոր խոստումներից էր։ Բուենոս Այրեսում մեկնարկած մեծ 20-յակի գագաթնաժողովի շրջանակներում նախատեսված են նաև Թրամփի բանակցությունները Չինաստանի առաջնորդի հետ առևտրի ոլորտում խորը տարաձայնությունների շուրջ։ Թուրքական դատարանն այսօր ուժի մեջ թողեց Քրդամետ ընդդիմադիր ուժի առաջնորդ Սելահեթին Դեմիրթաշի նախնական կալանքը, նման որոշում է կայացվում Եվրամիության առաջնորդների, թե Դեմիրթաշին անհապաղ ազատ արձակելու կոչերի ֆոնին։ Եվրադատարանն ավելի վաղ վճռել է, որ Դեմիրթաշի նախնական կալանքը, որը ձգվում է ամիսներ, արդարացված չէ։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին անցյալ շաբաթ Անկարա կատարած այցի ընթացքում նույնպես կոչ է արել ազդեցի քաղաքական գործ չին ազատ արձակել, ով հիշեցնենք Քուրդզինյալների հետ կապեր ունեն ալու մեղադրանքով 2016-ից գտնվում է անազատության մեջ։ Ուկրաինան ռազմական դրության ընթացքում արգելում է Ռուսաստանի 16-ից մինչև 60 տարեկան արական սեռի քաղաքացիների մուտքը երկիր Ղրիմի ափամերձ գոտում։ Ռուսաստանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծովային ընդհարմանի պատասխան Ուկրաինայում հոկտեմբերի 29-ից 30-օրյա ռազմական դրություն է հայտարարվել։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը այսօր համոզմունք է հայտնել, թե երկու շաբաթից նախատեսված գագաթնաժողովի ընթացքում Եվրամիության անդամ երկրների առաջնորդները կերկարաձգեն Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները Ազովի ծովում ուկրաինական ռազմանավերի և դրանց անձնակազմին ձերբակալելու պատճառով, Մոսկվայի և Կիևի միջև նոր լարվածության պատճառով։ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները վերջին օրերին կոչ են անում խստացնել Ռուսաստանի դեմ սահմանափակումները։ Եվ վերջում 5 տարի առաջ այսօրը Կիևում Բերկուտ կոչվող հատուկ ջոկատը բիրտ ուժի կիրառմամբ ցրել է Եվրոինտեգրացումից հրաժարված կառավարության դեմ բողոքի ցույց իրականացնող ուսանողներին, այդ միջադեպը Ուկրաինայում զանգվածային բողոքի ցույցերի պատճառ դարձավ, ինչն ավարտվել է մի ավելի քան 100 մարդու սպանությամբ և նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի փախուստով։ Ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում, այսքանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, միանգամից անցնենք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների քարոշավին։ Իմ Քայլն այսօր Կոտայքի մարզում էր, Դաշնքի առաջնորդ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը առավոտից Հրազդանում, Չարենցավանում, Եղվարդում ներկայացնում էր, ինչ է մինչ օրս փոխել ապրիլյան հեղափոխությամբ իշխանության եկած իր կառավարությունը, հերակա արձագանքելով ընդդիմախոսների քննադատությանը, թե սեփական ծրագրերից խոսելու փոխարեն նախկիններին է միայն քննադատում։ Դաշնքի քարոշավին Նայրան Ալբանդյանն էր, հետևում քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը իմ քայլը Դաշինքի քարոզարշավը անցկացրեց Կոտայքի մարզում։ Նիկոլ Փաշինյանը թիմի հետ միասին եղել է Հրազդան, Եղվարդ, Սորհաչն, Ավրյան քաղաքներում։ Շարենցավանի բնակիչները հանրավայրի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի մոտ բարձրաձայնեցին Շարենցավանի թիվ 3 դպրոցի խնդիրը։ Այնտեղ տեղի ունեցել դպրոցի տնօրենի ընտրություններ, որի արդյունքում տնօրենի փոփոխություն է եղել, եւ այդ որոշման հետ աշակերտների ծնողները համաձայն չէին, նրանք եկել էին հանրահավաքի եւ նշում էին, որ ապրեն երրորդ օրն է դասադուլեն իրականացնում։ Այստեղ նրանք նաեւ մարզպետի պատասխանատվությունն էին տեսնում հանրահավաքի ընթացքում, նույնիսկ մարզպետ հեռացիր վանկարկումներ հնչեցին։
Պետնամակը կփոխանցեք, ես կնայեմ ուսումնասիրել։
Ասացիք հիմա դասադուլ կա դրա։
Հիմա դասադուլը արդեն 3 օր դեռ շարունակվել է մինչև ամսի 9-ը ներառյալ։ Ամսի 9-ին էլ, եթե պատասխանը չեղավ, մենք ամսի 9-ին դպրոցում մեր աղմուկ աղակով խանգարանենք ընտրությունը։
Շարենցավանից հետո Նիկոլ Փաշինյանի հաջորդ կանգառը Եղվարդում է։ Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև հանրապետական կուսակցության քարոզչական տեսանյութերին։
Նոր PR, հակա PR շատ հանճարեղ բան են գտել, ինչ են անում, վերցնում են բան, իմ ելույթների են հատվածները, որտեղ ես ձենց ջղայնացած կրկոտ խոսում եմ, ջղայնացած, և բան են անում, ասում են, ահա տեսեք, ուզում եք ինքը լինի վարչապետը, որտեղ իրանց համար ստանդարտ կա, որտեղ իրանց համար ստանդարտ կա, ասենք իրանց վարչապետերը և իրանց ոչ տխրում են, ոչ ուրախանում են, ոչ ջղայնանում են, ոչ ոգևորվում են։ Դնդդում է հոնց առակցան, ինչ անեզ ինքը նուրը, լուրջ դեմքով իպր իրանք տենց խելոք են, լուրջ դեմքով սենց նստաց են, մեկ էլ մի հատ առանձնահատկություն, են սովետական միության ժամանակ հիշում եք, չեն խանութներ են, մի հատ բան կար, ապարատ կար, են որ սենց քաշում էր, բերանը բացում էր, զնգում էր մեջ կոպեկները։ Իրանց պատկերացման վարչապետը պետք է տենցն լինի, ռիչակը, ռուբիլնիկը քաշես, բերանը բացի, 50%-ը դնես մեջը, բերանը փակի, դա իրանց պատկերացած վարչապետը։
Նիկոլ Փաշինյանը Աբովյանի հանրավայրի ընթացքում անդրադարձավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածուն Այրազորաբյանի այն հայտարարությանը, որ եթե քաղաքացիները ընտրեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, ապա Գագիկ Զարուկյանը ներդրումներ կանի Հայաստանում։ Այս հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանի համար անընդունելի է, քանի որ ըստ նրա դա բնորոշ չէ նոր Հայաստանի ստեղծված քաղաքական իրավիճակին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ինչպես Գագիկ Զարուկյանի, այնպես էլ ցանկացած ներդրողի միջոցներն ու ներդրումները պաշտպանված են լինելու պետության կողմից, և դա որևէ առնչություն չպետք է ունենա այն փաստի, թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը քանի ձայն կստանա ընտրություններին։
Եթե ենթադրենք, չկա քվեն այդ, և ենթադրենք, մարդիկ այլ մարդիկ, որ ազգային ժողովի պատգամավոր չեն, նրանք ինչ և քվե չեն ստանում և չեն են ակնկալում, նրանք ներդրումներ չեն անում, ներդրման և քվեի կապը նշելը դա ճիշտ չէ այն առումով, որ դա մի տեսակ հին Հայաստանի սիմվոլ է, որովհետև Հայաստանի, հին Հայաստանի տնտեսական համակարգի առանձնահատկությունն այն է, որ Հայաստանում ներդրողների 90%-ին կարելի էր տեսնել խորհրդարանում։ Մենք այս տրամաբանությունը փոխել ենք, դուք եք այդ տրամաբանությունը փոխել, ժողովուրդն է փոխել այդ տրամաբանությունը, և ես կարծում եմ, որ ուղղակի կոռեկտ չէ, որ ձայն տվեք, որ ներդրում լինի, կամ ներդրում ենք անում, որ ձայն տաք այդ տրամաբանությունը, նոր Հայաստանի տրամաբանություն չէ, դա հին Հայաստանի տրամաբանություն է, մենք երաշխավորում ենք բոլորի ներդրումների անվտանգությունը։
Ընդդիմադիր հանրապետականները, որ հավակնում են դառնալ Փաշինյանի հիմնական հակակշիռն ու զսպող ուժը, հարցազրույցներում շարունակում են պնդել. Ապրիլին իրենց դեմ դուրս եկած 100 հազարավոր հայաստանցիներից շատերն արդեն մտափոխ են եղել։ Միայն թե դրանում համոզվելու հնարավորություն առայժմ քչերն ունեն։ 5-րդ օրն է, ըստ առաջնորդների 150 000 անդամ ունեցող կուսակցությունը հրապարակային որևէ միջոցառում չի անցկացրել։ Հանրապետականների քարոզարշավն ընդանում է ստվերում հանդիպումները, որպես կանոն անցկացվում են նեղ շրջապատում յուրայինների հետ։ Լորիում ՀԿ-ի ճերևացող քարոզարշավի հետքերով գնացել է Կարինե Սիմոնյանը։
Հանրապետական կուսակցությունը Վանաձորում հատուկենտ նախընտրական շտաբեր ու գովազդային պաստառներ ունի, որտեղ կուսակցության անվան որևէ նշում չկա։ Նշված է միայն Թեկնածուի անունը եւ նրա համարը քվեաթերթիկում։ Լոռու մարզում հանրապետականի տարածքային ցուցակներով առաջադրված Թեկնածուները դեռևս միայն փոքր գյուղական բնակավայրերում են ընտրողների հետ հանդիպումներ անցկացնում, ընդ որում առանց նախապես հայտարարելու, թե որ համայնքներում են լինելու։ Տեղի ունեցած հանդիպումների մասին տեսանյութեր կամ լուսանկարներ են հրապարակվում ավելի ուշ Թեկնածուների Facebook-յան էջերում։ Լոռու նախկին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ու ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն ըստ տարածած տեսանյութերի հանդիպումներ են անցկացրել իրենց հայրենի Ալավերդի քաղաքում եւ հարակից գյուղերում։
Քաղաքաշավի 5-րդ օրը մեկնարկել է այսօր մի շարք համայնքներում կունենամ հանդիպումներ։
Հանրապետական Թեկնածուները Լոռու մարզում չեն մասնակցում նաև հեռուստաբանավեճերին։ 3 Էդուարդ Շարմազանովն ու Լոռու մարզում առաջադրված 1 այլ հանրապետական Թեկնածու Արփինե Հովանիսյանը Վանաձորի տարբեր հեռուստաընկերությունների տաղավարներում հարցազրույցներ են տվել։ Արփինե Հովանիսյանը հայտարարել է, որ թեև առաջադրվել է թիվ 9 ընտրատարածքում անձնական դրդապատճառներով, բայց ընտրողներին հորդորել է իրեն ձայնը տալ Էդուարդ Շարմազանովին։
Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Մտահոգ եք։
Իհարկե։
Շատ լավ։
Վանաձորցիները միջդեռ ազատության հետ զրույցներում ասացին, որ հանրապետականների նախընտրական հանդիպումներին չեն սպասում։ Նշում են, անգամ նրանց նախընտրական գովազդներն են զայրացնում իրենց։
Հանրապետականը 30 տարի կերել Հայաստանը, հերիքը նրանք նամուսում ենան, պետք է հանձնաժողովից սիրուն այս դռները փակեն ու թողան դուրս գան։
Հաստորեն մտահոգ չեք, որ չեք ուզում ընտրեք հանրապետական։
Քեմել ընտրի կյանքով։
Նրանց իրանց տնեցիք էլ չեն ընտրել։ Հանրապետականին իր տան անդամը չի ընտրելու։
Կուղակի դրան չեն ուզում, ընդհանրապես տեսնեն։ Շո, կամ բան։
Ասում ենք իրավական քարիֆեն։
Հարիֆն իրանք են, որ մեզ այսօրը
ծեն։ Դա իրանք նամուս ունեն, եկել նկարները կպցնում են պատերի։
Նրանք
պետք է
նրանք իրանց նկարը ցույց չտան, գետինը մտնեն։ Ուրիշ ոչ մի բա։
Սաղին է լավ ճանաչում եք։ Թող
Հայաստանում ստեղ տեսել եք հանրապետականներին։
Չէ, չենք տեսել։ Նրանք լավ գիտեն, որ ոչ երեսներն ապրնում, ոչ էլ նկարներն ան նրանց պետքը։
Հիմա ընկերություններին, որ գան գումար առաջարկեն, կարիք ունեք, էլի։
Կյանքը, չավատաս մեզ նա, թե չեմ ես նա գումարի վրա։ Նրանց գեզ ատազգային ժողովի գումարը, վերկնեմ, կախներով ակատա։
Բայց տեսեք, նախկին իշխանավորները այստեղ բավականին ազդեցություն ունեցել են, Վահրամ Բաղդասարյան, Էդուարդ
Շարմազանով։
Ճիշտ ես ասում, աղջի ջան, Վահրամն է, Շարմազանովն է, քիչ են կերել, քիչ են խմել, տները քանդել ու մզել սովի մատներ։
Բայց տեսեք, նախկին մարզպետն էլ ասում է, սիրում են ժողովուրդը, հանուն նրանց կընտրեք հանրապետականին։
Չէ, նրանց կողքովը չենք էլ քայլի, ի՞նչ են տրենք։
Հանրապետական Թեկնածուների նախընտրական հանդիպումներին մասնակցելու կամ Թեկնածուներին հանդիպելու ազատության փորձերը ձախողվեցին։ Կուսակցության Վանաձորում տեղակայված կենտրոնական գրասենյակում այսօր Լոռու նախկին մարզպետը, ով ՀՀԿ մարզային խորհրդի նախագահն է, խիստ տոնով հրաժարվեց հարցազրույցից։ Այնինչ անում ենք, մեր գաղտնիքն է, ասաց Արթուր Նալբանդյանը։
Այսինքն դուք ընդհանրապես չեք, դուք խարոզաշավ անում
եք առանց դիտության, թույլ չեք տալիս ուղակի առանց մեր թույլ տվության որևէ նկարան։
Ձերքդ միաց։
Իդեպ քարոզարշավի մեկնարկից անմիջապես առաջ հանրապետական կուսակցության Լոռու տարածքային գրասենյակում Սերժ Սարգսյանի մեծադիր լուսանկարը տեղադրված էր խորհրդակցությունների սենյակում զինանշանի կողքին։ Այսօր արդեն կուսակցության առաջնորդի լուսանկարը բացակայում էր։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր միանգամից երկու մարզ է այցելել, հիմնականում հանդիպելով գյուղական համայնքների բնակիչներին։ Հայաստանի ամենահարուստ գործարաններից մեկը համարվող գործիչը վերստին խոսել է տնտեսական ծրագրերի, վարկային տոկոսները վերանայելու և սոցիալական անելիքների մասին, պատմում է Գանե Սարիբեկյանը։
Ինչ որ ասել է, իմ ասածի ես տերեմ եմ ձեզ, ես տերեմ լինեմ եմ ձեզ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը այսօր էլ Վայոց ձորի Եղեգնաձոր և Արարատի մարզի Մասիս քաղաքների բնակիչներին խոստացավ տնտեսական հեղափոխություն։ Նախ Եղեգնաձորում ԲՀԿ ցուցակի առաջին համարը ներկայացրեց Հայաստանում տիրող սոցիալական ծանր վիճակը և այն հաղթահարելու ուղիները։
Եվ ամենակարևոր Եղեգնաձորի ժողովրդի համար, որ այսօր անհրաժեշտություն կա գյուղատնտեսական վարկերի համար, երիտասարդ ընտանիքների վարկերի համար, փոքր ու միջին բիզնեսի համար, որ անպայման այդ հարցերը պետք է կարգավորվի, ժողովրդին պայման ու հարցում ստեղծվի, որ մարդիկ կարողանան աշխատել, իրենց բերք ու բարիկը հասնել, և ովքեր որ կարող են աշխատել, ինչով որ զբաղվել է Եղեգնաձորը, մարզը, այդ գործարանները պետք է աշխատեն։
Ծառուկյանը դարձյալ խոսեց վարկերի բարձր տոկոսադրույքներից և դրանք նվազեցնելու հնարավորությունից։ Ըստ նրա անլուծելի չէ նաև մատչելի պայմաններով երիտասարդ ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու հարցը։
Բացի ցավը տանեմ, բոլորը վարկի տակ եք, դրա համար այսօր մենք պետք է մտածենք, որ այդ մարդկանց հնարավորություն տա գոնե ապրեն, գոնե նոր թափ ստանան, որ կարողանան, թե չի աննարա, մարդը 18-20-25% վարկա վերցրե, այսօր նա չի կարողանա դա տակից դուրս գալ։ Բանկից վարկ վերցողը պետք է կարողանա լիարժեք բարեկեցիկ կյանքով ապրի, այսօր մեր մարդիկ բանկից վարկ են վերցնում, ոնց ասեմ, ծայրեղ վիճակում նա չի ուզում վերցնի, նա գիտի, որ վերցրեց, կործանվելու է։
Գործարար պատգամավորը Մասիսցիների հետ հանդիպմանը հիշեցրեց, որ թեև ինքը դոկտոր պրոֆեսոր չէ, բայց իր փորձով կարող է տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու լուծումներ առաջարկել։
Ես նորից եմ ասում, ուզում եմ լավ լինի, ես գիտեմ, ես Հարվարդ չեմ ավարտել, բայց իմ ասեք, թե հիմնական պրակտիկան այնքան մեծ է, որ ես ասենք երեք նայում եմ հեռուստացույցով, Վանավեճա, վա հարկերը պակասացնենք, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ասում է հարկերը պակասացնենք, և համապատասխան ճիշտ չեմ բացատրում, որ պարզ է, ես դոկտոր պրոֆեսոր չեմ, բայց ոչ մեկի չկարողացավ հարցին պատասխանել։ Հարկերը հարկավոր է պակասացնել, այո, տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ հարկերը չպակասացնելու դեպքում գործարանները սննդանում են, ժողովրդը լինում է անգործ և նպաստացող։ Այսինքն, եթե այսօր մի գործարար ունի 300 աշխատող, աշխատում է, և պետությանը տալիս է 10 միլիոն հարկ, եթե տնտեսական ճգնաժամը պետք է այդ մարդուն հրավիրեն, ասեն եղբայր, 10 միլիոնի տեղը 8 միլիոն չանի, բայց այդ 300 ընտանիքը, որ գործ ունենա, որ իր գոյությունը պայ աշխատի, մեկ տարի ժամանակ, եւ բյուջեի վճարի 8 միլիոնը, եթե ասենք թե 10 տեղը սարքվեն 12 միլիոն, մարդը սննդանում է, 300 ընտանիքը դառնում է անգործ, նպաստ ստանում կամ երկրից թողում է գնա։ Ես անպայման ասել եմ, ասում եմ, անհնարի ոչինչ չկա, մեզնից ավելի ծանր պայմաններում են պետք ուներ եղել։ Ես ուզում եմ, ելի ժողովուրդ, ասում եմ, շատալ եմ, ասում եմ, որ որոշողը դուք եք, ում կհավատակ, ոնց կանեք, գնացեք այնպես էլ արեք։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ընտրարշավը վաղը կշարունակի Արագածոտնի մարզում։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Նախորդ խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանի դաշնակից Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը նոր գործընկերոջ Ազատ դեմոկրատների հետ քարոզարշավն այսօր մայրաքաղաքի կենտրոնում է անցկացրել։ Արևմտամետ դաշինքը շարունակում է պնդել Հայաստանի ապագան եվրաինտեգրումն է առաջնային խնդիրը ռուսական ազդեցության կրճատումը։ Մենքի քարոզարշավին Անուշ Մուրադյանն է հետևել։
Ես ու դու դառնում ենք մենք, ես ու դու դառնում ենք մենք։
Մենքը պատրաստվում է լինել իրական ընդդիմություն ու 7-րդ գումարման խորհրդարանում դառնալ հակակշիռ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը։ Ընտրապայքարի 5-րդ օրը հայտարարեց դաշինքի ցուցակը գլխավորող Արամ Սարգսյանը։ Սա ի պատասխան ՀՀԿ-ի այն հայտարարության, թե իրենք են միակն ու իրական ընդդիմությունը, իսկ մյուսները միայն գրպանային ընդդիմություն են։ Սարգսյանն ասաց, հանրապետական նաղավաղված պատկերացում ունի ընդդիմության գաղափարի մասին։
Հանրապետական կուսակցությունը ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր արտաքին քաղաքական հարթակներում քվեարկում է այնպես, ինչպես իրենք են քվեարկել։ Հանրապետական կուսակցությունն ուղղակի ասում է, որ իրենց Սերժ Սարգսյանը Պուտինի հետ ավելի լավ էր, քան ասենք Նիկոլ Փաշինյանը, կամ իրենց այդ Էդվարդ Մնացական Նալբանդյանը շատ ավելի լավ հարաբերություններ ուներ Լավրովի հետ։ Էս է իրենց ասածը։ Այդ ես տարբերություն չեմ համարում, այդ ընդդիմություն չի, այդ ուղի չի։
Գնահատելով Քարոզարշավի ընթացքը, Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարը նկատեց. Նախկին իշխանությունը փորձում է ընտրապայքարը բաժանել երկու մասի ու հայտարարություններով տպավորություն ստեղծել, թե իրենց ու իմ քայլից բացի այս դաշտում էլ ոչ ոք չկա։ Արամ Սարգսյանը, սակայն, կարծում է, Փաշինյանն իզուր է տրվում այդ սադրանքներին։
Իրենք դա անում են, որ քվեները բաժանվի իրենց եւ քաղաքացիական պայմանագրի մեջ։ Ցավոք սրտի, քաղաքացիական պայմանագիրն էլ դրանից զայրանում է ու սկսում է հետները վիճել։ Ցավոք սրտի։ Հանրապետական դաշտը փորձել է բաժանել սև ու սպիտակի, իրենց նկարներն էլ են այդպեսին դրել։ Ասեմ, որ այդ նկարներից հաջողվածը միայն Արփինե Հովանեսյանինն է, մնացածի նկարները գոնե դպրոցների մոտից էլ կոպ տանեն, երեխեք մեղք են, չվախենան։
Մենք դաշինքի մաս կազմող մյուս ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ղեկավարն էլ վստահ է, իրենց քենտրեն առնվազն երկու պատճառով. Նախ գազի գինը 30%-ով իջեցնելու հնարավորություն ունեն, երկրորդն էլ կայուն տնտեսություն ձևավորելու տեսլական։
Ի պատիվ վարչապետի վերացված է ընդհանրենք քվոտավորումը բիզնես դաշտում, բայց ում համար գաղտնիք է, որ միջև հիմա այն 10 խոշորագույն ընկերությունն են ներմուծում այն կարևորագույն սպառման ապրանքները, որոնք անհրաժեշտ են։ Օրինակ նույն բենզինը, փոփոխություն եղել է ներմուծողների մեջ։ Հարցնում եմ ձեզ, խնդրում եմ պատասխանեք։ Ես պատասխանում եմ, ոչ, չի եղել։ Ծխախոտը, շաքարավազը եւ այսինքն բոլոր եկամտաբեր ուղղությունների վրա նստած են նույն մարդիկ։
Նորաստեղծ դաշինքում նաև համոզված են Հայաստանը պետքի ասոցացման համաձայնագիր կնքի Եվրամիության հետ։ Մենքում արևմտամետ արժեքների կողմնակից են ու գտնում են, որ ԵԱՏՄ-ով սահմանափակվելը ճիշտ չէ։
Ներդրումներ կան Միացյալ Նահանգներում, կան Եվրոպայում, Բելարուսը, Ռուսաստանը ներդրումների հնարավորություն չունեն, առավելևս Ռուսաստանը հակված էլ չի մեր երկրում ներդրումներ անելու։ Ինքը այս երկրում գույք պարտքի դիմաց վերցնում է, այն ինչ արժեք ունի, այն ինչ տանկ է, վերցնում է գազամուղները, վերցնում է էներգո համակարգը, իրեն պետք է գա այստեղ մետալուրգիական գործարան սարքենա, որպես ում կառնի կգնա։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք ներդրում ունենալ, հետեւյալ բառ մենք պիտի ստորագրենք ասոցիացիան համաձայնագիր։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակտիվիզմից խորհրդարան ապրիլյան հեղափոխությունից հետո քաղաքականություն մտնելու հայտ են ներկայացրել նաև տարիներ շարունակ սոցիալական խնդիրների համար պայքարող երիտասարդները։ Մաշտոցի Պուրակի, Հին Երևանի փրկության, տրանսպորտի թանկացման դեմ փողոց դուրս եկած ակտիվիստները հիմա համախմբվել են նոր կուսակցության շուրջ՝ քաղաքացու որոշում։ Կուսակցականներն այս օրերին պաստառների փոխարեն մանդարիններով են շրջում, փորձելով բացատրել իրենց հիմնական կարգախոսը։ Մանդարինի պես հանրային սեփականությունն էլ պետք է մասնատվի ու հավասարող բաշխվի։ Կուսակցության անդամ Կարեն Հարությունյանը, իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հյուրներ, լսենք հարցազրույցից մեկ հատված։
Հիմա եթե հաստատվում են սոցիալ-դեմոկրատական կարգեր, օրինակ Գագիկ Ծառուկյանը այդ հասարակությունը ով է, գործարար է, սեփականատեր է, օլիգարխ է։
Գագիկ Ծառուկյանը լինելու է գործարար, որը չի խառնվելու քաղաքականության մեջ։ Եվ մենք նաև ունենք մեր ծրագրում անցման արդարադրության վերաբերյալ դրույթներ, որտեղ մենք կարծում ենք, որ այսքան ժամանակ, քան որ եղել է ոչ սահմանադրական կարգ, եղել է ինչ-որ հանցավոր պայմանավորվածություններ, մոնոպոլիաներ եւ այլն, ու որոշ մարդիկ դրանից օգտվելով կուտակել են հարստություններ, ունեզարկելով շատ-շատերին, հա։ Պետք է կիրառել մեխանիզմներ, որպեսզի տնտեսական հանցագործություն կատարած մարդկանց համաներում կիրառվի նրանց նկատմամբ որոշակի փոխհատուցման դիմաց։
Վնասը պատճառած վնասը փոխհատուցել։ Իսկ հիմա Գագիկ Ծառուկյանը օլիգարխ է, թե սեփականատեր, ինչպես։
Հիմա Գագիկ Ծառուկյանը սեփականատեր է անցումային։ Այս փուլում ամեն ինչն անցումայինն է, որը բայց էլի փորձում է դառնալ օլիգարխ, հա։
Եթե կառավարության մաս կազմում, իսկ եթե ընդդիմադիր խմբակցության падգամավոր
լինի, Եթե մարդ մտնում է քաղաքականության մեջ, ունի քաղաքականության վրա ազդեցություն, հիմա այն ժամանակվա օլիգարխ ուրիշ չէր, հիմա էլ կլինի մի քիչ ուրիշ բանով, հա, բայց այնի ինչ այն կանոն ներկայացնում է իր խոշոր կապիտալի շահերը ազգային ժողովում։ Պարզավոր չի կարա այդ մարդը ու ընդհանրապես այդ կուսակցությունը իր հավաքված մարդիկ են իր շահերը սպասարկող։ Ինքը չի կարող իր շահերը դեմ ինչ-որ բան ընդունել, պետքա նենց հարը, որ այդ մարդիկ նույնիսկ իմաստ չունենա իրանց համար մտնել քաղաքականության մեջ, այսինքն ինքը իր սեփականության կամ իր գործունեության համար չմտածի, որ դա կարող է վտանգված լինի,
վտանգներ չզգա,
որ դրա համար անպայման պետք է մտնել իշխանության մաս դառնալ կամ մտնել ազգային ժողով։
Դուք ՀՀԿ-ի ամենակոշտ քննադատներից եք։ Հիմա ինչպես է գնահատում իրենց հայտը լինել ընդդիմադիր Լայնբևեր։
ՀՀԿ-ն ընդհանրապես աբսուրդ է, որ մասնակցում է այս ընտրություններին, էլի, որովհետև մի կուսակցություն, որը տարիներ շարունակ հանցագործություններ է կատարել թե տնտեսական, թե ընտրակաշարքները, այսինքն ընտրություններ կեղծել իշխանության ուզուրպացիան, նման ուժը պետք է ուղղակի արգելվեր, ոնց որ փորձում ենք նաև իրենց ընտրություններին մասնակցելով ու իրենց քննադատելով վերակենդանացնել այդ հնի հնարավորությունը։
Լուսավոր Հայաստանը այսօր Շիրակի մարզում է հայտարարել հեղափոխությունից հետո իրենք են լինելու ազգային ժողովի երկրորդ ամենամեծ խմբակցությունը։ Նախորդ խորհրդանում Նիկոլ Փաշինյանի հետ Դաշին կազմած ուժը պնդում է, եթե հիմա էլ ընտրություններին մասնակցեին քաղաքացիական պայմանագրի հետ, կդառնային գրպանային ընդդիմություն կրկնելով նախորդ իշխանության սխալները։ Շիրակից պատմում է Սաթենիկ Կաղավանցյանը։
Գյումրեցիների հետ հանդիպմանը Լուսավոր Հայաստանի ցուցակը գլխավորող Էդմոն Մարուկյանը կրկին ընդգծեց. Արտահերտին մասնակցում են խորհրդանում երկրորդ ուժը դառնալու նպատակով, ասաց, հստակ ծրագիր ունեն մարդկանց կյանքը ավելի լուսավոր դարձնելու համար։ Ծննդով վանաձորցի Մարուկյանը ինքը լինելով աղետի գոտու բնակիչ ընդգծեց, պետք է առաջնահերթ ու վերջնական լուծվի տնակներում ապրողների բնակարանների հարցը, թեկնածուի հաշվարկով դրա համար $30 million կպահանջվի։
Վարչապետի պաշտոնակատարը հայտարարեց, որ Սաշիկը իր $30 million տալիս պետությանը։ Նորմալ ոնց որ պրոցեսների մեջ ենք, հա։ Հիմա ինչ եմ մտածում։ Մտածում եմ, որ վերջին հաշվով, եթե այդ ամեն ինչը վերադարձվում է երկրին, Գյումրիում տնակային ավանը կա մի բանի պատճառով 30 տարի, որովհետև թալանվել է երկիրը։ Սա իմ համար կանոն է, աքսիոմա է։ Ուրիշով ինչ ուզում ասես, ես չեմ հավատա։ Այսինքն թալանվել է, դրա համար կա տնակային ավան։ Թալանը հետաբերվում, պետք է տնակային ավան չլինի։ Ես կարծում եմ, որ այն գումարները, որ հիմա վերադարձվելու են պետությանը, դրանք պետք է ուղղվեն, ամդրանց մի մասը, ինչքան որ անհրաժեշտ է, Գյումրիի այս խնդիրը լուծելու։
Լուսավոր Հայաստանում կարևորում են նաև մարզերի համաչափ զարգացումը, համայնքներին տրամադրվող տոտացիան պետք է որոշվի, ոչ թե ըստ բնակչության թվի, այլ ըստ աղքատության մակարդակի, ընդգծեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Մանե Թանդիլյանը։ Նա աղքատության վերաբերյալ վերջին պաշտոնական թվերը հրապարակեց։
Նախորդ տարվա 42% աղքատության համեմատ, Շիրակը 44% աղքատությամբ չեմպիոնն է աղքատ երկրում, վատ իմաստով չեմպիոն։ Այն մարզը, որ տալիս է լավագույն սպորտային չեմպիոններին, ունի նաև այսպիսի ցուցանիշ։
Թանդիլյանը շարունակեց, Շիրակի մարզում են նաև ամենաշատ աղքատության նպաստ ստացողները, իրենք առաջարկում են Գյումրիին հարկային արտոնություններ տալ։
Գյումրի օդանավակայանը լայն հնարավորություն է բացում, եթե այն դարձնենք ազատ տնտեսական գոտի, որտեղ կգրավենք ներդրումներ, որտեղ կզարգանա բիզնեսը, հետևաբար գյումրեցին կունենա աշխատանք, կայուն աշխատատեղ և իր բարեկեցությունը կավելանա։
Հարկային օրենսգրքի փոփոխության անհրաժեշտությունից խոսեց նաև Էդմոն Մարուկյանը, այնինչ հիմա գործում է, չնայած բարեփոխումներին, բիզնեսի համար լուրջ խնդիրներ է ստեղծում ու դժգոհություն կա, ասաց թեկնածուն։
Հեղափոխությունից հետո հարկային օրենսգրքը չի փոխվել, բայց մենք տնտեսությունը, բիզնեսը, գործարարությունը բերել ենք սպիտակ դաշտ, բայց հարկային օրենսգրքը ընդունվել է սև դաշտի համար, այսինքն սֆերային։ Եթե ապար մարդիկ հիմա բողոքում են և ասում են, աղ պեջան, մենք ես ունեց գրքով այլ կերպ ենք աշխատել, այլ ռեժիմում, հիմա սա վնաս ամեզ։ Եվ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, որպես հարկային այս արատավոր ունեց գրքի դեմ պայքարած ուժ, նաև մեր ելքի գործընկերների հետ բոլորով ենք պայքարել, ճատագովն է այս ունեցդրության փոփոխության։
Մի օրինակ բերեց, թե օրինակ Հայաստանում ինչու ոսկերչությունը չի զարգանում այն դեպքում, երբ հայ ոսկերիչները մեծ ճանաչում ունեն։
Մեր իշխանությունները, ուրեմն ոսկու գործի վրա, ոսկերչության վրա 20% ԱՀ են մտցրել, դրանից անարդար բան չէր կարող լինել։ Ոսկերչություն անող ազգի մայրաքաղաքում չկան ոսկու խանութներ, և բոլոր ոսկերիչները, ոսկու գործարանները, այսպես կոչված, միտեղ կենտրոնացված են նրանք, որտեղ այդտեղ պայմանավորվածություն կա, որտեղ ինչ-որ ռեժիմով աշխատում են։ Միջդեռ եթե չլիներ ԱՀ-ը, սա կզարգանար,
Լուսավոր Հայաստան այսօր եղել էր նաև Մարալիկում ու Արթիկում։ Մարզում կուսակցությունը ռեյտինգային 11 թեկնածու է առաջադրել։ Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քաղաքական մյուս ուժերի նախընտրական հանդիպումներին ու ելույթներին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Այժմ էլ այս քարոզարշավի թերևս ամենասուր թեմաներից մեկի՝ պաշտոնական Երևանի և Ստեփանակերտի միջև սկիզբ առած լարվածության մասին։ Երեք վարչապետի պաշտոնակատար Իմքայելը Դաշնքի առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը քննադատեց Ղարաբաղի իշխանություններին հայաստանյան նախընտրական զարգացումներին միջամտելու համար, հրապարակից հորդորելով նախագահ Բակո Սահակյանին կարգի հրավիրել իր ենթականերին։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի պատասխանը այսօր հանդուրժողականության կոչերը հնչեցրել ընդգծելով. Հայկական երկու պետությունները պետք է միասնական լինեն։ Պաշտոնական հայտարարություններից, սակայն, այդպես էլ պարզ չի դառնում, այդ պետք են, ինչու էր խաթարվել և ում մեղքով։ Տեղի ընդդիմությունը միջդեռ պնդում է գիտի, ինչու և ինչից են սրվել Երևանի և Ստեփանակերտի հարաբերությունները։ Ռուզաննա Ստեփանյանի լսենք։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը կոնկրետ գնահատական չի հնչեցնում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի երեկարված կոշտ հայտարարություններին։ Արցախի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն Ազատության հետ զրույցում ընդամենը շեշտեց, պետք է ամեն ինչ անել Արցախի ու Հայաստանի միասնականությունը ամրապնդելու համար։ Հիշեցնենք, երեկ Փաշինյանը հորդորել էր Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին կարգի հրավիրել իր կառավարության ներկայացուցիչներին, ովքեր պարբերաբար մեկնաբանություններ են անում Հայաստանի ներքաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ։ Նկատենք, Ղարաբաղի մի շարք պաշտոնատար անձինք սուր քննադատության են ենթարկել Իմքայելը Դաշինքի պատգամավորության թեկնածու Սասուն Միքայելյանին այն հայտարարության համար, թե հեղափոխությունն ավելի կարևոր էր, քան Արցախյան պատերազմը։ Միքայելյանին հակադարձել էր Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, պաշտպանության բանակի տեղեկատվական վարչության պետ Սենոր Հասրացյանը, Բակո Սահակյանի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը, Ղարաբաղի ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արշավիր Ղարամյանը, ով ներկայումս Բակո Սահակյանի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչն է։ Այս քննադատություններից բացի Ղարաբաղից նաև մեկնաբանություններ են հնչել Փաշինյանի այն հայտարարության վերաբերյալ, թե ինքը Հայաստանի միակ ղեկավարն է, ում որդին ծառայում է Ղարաբաղում։ Ի պատասխան բոլոր այս հայտարարությունների Նիկոլ Փաշինյանը հորդորեց Արցախի պաշտոնյաներին զբաղվել իրենց գործով։
Ինչին փորձում որևէ ձևով խառնվել եւ իրենց ներկայությունը ցույց տալ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում։ Շատ հարցեր ունեմ դրա կապակցությամբ եւ այդ հարցերը անպայման կքննարկեմ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Իսկ մինչ այդ ես պարոն Սահակյանին հորդորում եմ, որ կարգի հրավիրի իր կառավարության ներկայացուցիչներին եւ իրանց ուղարկի իրանց աշխատանքով զբաղվելու։ Սթափվեք, հարգելիներս, եւ զբաղվեք ձեր աշխատանքով։
Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը, ում մասին Փաշինյանն ի դեպ նույնպես խոսել էր, ասելով, թե օրը մեջ մեկնաբանում է իր խոսքերը, Ազատության հետ զրույցում հրաժարվեց արձագանքել Փաշինյանի կոշտ հայտարարություններին, ասելով, թե թույլ չեն տալու պղտոր ջրում ձուկ բռնել։
Ես չեմ ուզում, որպեսզի մենք շահարկենք եւ ասենք հետեւյալը, որ մեզ համար դերագույն արժե, թե մեր հայոց պետականությունը, մեր միասնականությունը
ասենք դուք չեք ուզում արձագանքել Փաշինյանի այդ հայտարարությունը, ճիշտ չեք համարում։
Արձագանքում եմ այս, ես ասում եմ հետեւյալը, որ մեզ համար ձեր նպատակներ են այս արժեքները։
Բակո Սահակյանը այս հայտարարության հետ կապված ինչ է ասել, խոսել է արդեն կառավարության անդամների հետ, ձեզ հետ։
Եթե կրկնում եմ, Արցախի պաշտոնական Ստեփանակերտի մեզ բոլորի համար ձեր նպատակը որևէ ձևով չի խախտել մեր հայկական։
Հենց դա նկատի ունենալով խոսել է ձեզ հետ, որ դուք այլևս մեկնաբանություններ չանեք։
Մեր ձեր նպատակը եղել եւ մնում է այս արժեքները։ Իվերցու հայոց պետականությունը, նրա անվտանգությունը, մեր միասնականությունը։
Կարող ենք ասել, որ պաշտոնյաները Լեռնային Ղարաբաղի այլևս չեն մեկնաբանի Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։
Ես էլ եմ ասում, մենք մեզ համար միասնականությունը, ես էս եմ պատասխանում։
Պարոն Բաբայան, իսկ հնարավոր են պաշտոնանկություններ, որոշակի պաշտոնյաների հրաժարականներ։
Այն բոլոր պաշտոնյաները, ովքեր խախտեն օրենքը, այն բոլոր պաշտոնյաները, որ խախտել են իրենց գործունեությամբ մեր միասնականությունը, բնական է, որ նման պաշտոնյաները պիտի դուրս գան եւ ուրիշները գան, բայց
մենք դուք խախտել եք ձեր մեկնաբանություններով, թե ոչ։
Իսկ դուք ո՞նց եք կարծում։ Ես խախտում եմ իմ մեկնաբանություններով, իմ աշխատանքով։
Միջդեռ Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը փակագծեր է բացում, ընդգծելով, չնայած հենց Նիկոլ Փաշինյանի աջակցությամբ Բակո Սահակյանին հաջողվեց մնալ իշխանության ղեկին, սակայն այսօր Սահակյանն աշխատում է Փաշինյանի դեմ։
Բակո Սահակյանի մոտ մի նեղ թիմ է ձևավորվել, որ այսօրվա Հայաստանի իշխանություններին ուղղակի հարվածում է Եվ դա կատարում է կազմակերպված, դա կատարում է
այդ թիմը, ովքեր են այդ թիմում, մի քանի անուններ կնշեք, որ էպիսի ավելի հասկանալի լինի։
Բակո Սահակյան, անձամբ Արշավիր Ղարամյանը, ահացնախքին տնորեն եւ այսօր իր հատուկ հանձնարարությունով ներկայացիչ ուժայինների նախկին ղեկավարները կամ Լովա Մարտիրոսյանը, պաշտպանության բանակի հրամանատարը, այսինքն մարդիկ, որոնք նախկինում քաղաքական հայտարարություններ չեն անում, մարդիկ, ովքեր նախկինում, երբ որ Սերժ Սարգսյանը գալիս էր եւ ասում էր, որ տարածք պետք է հանձնենք, ամեն օր հայտարարություններ են անում հանրապետականի տարբեր պաշտոնյաներ, խորհրդանական ղեկավարներ, կուսակցության ղեկավար, ամեն օր տարածք հանձնելուց խոսում էին, եւ այս մարդիկ սենց առիթ էին փնտրում, ուղղակի սենց գլխի կոր Սերժ Սարգսյանի ձեռքը սխմելու համար, այս մարդիկ հանկարծ դարձել են, չգիտեմ ինչի պաշտպաներ։ Իդեպ, առաջին անգամ մենք Հայաստանում ունենք մի իշխանություն, որը տարածք հանձնելուց չի խոսում։
Ինչով եք դուք բացատրում, ինչու հանկարծ, ինչպես դուք եք նշում, Բակո Սահակյանը, ով ի դեպ ձեր պնդմամբ իշխանության մնաց հենց Նիկոլ Փաշինյանի աջակցությամբ, հանկարծ փորձում է հարվածներ հասցնել Փաշինյանին, ո՞րն է պատճառը։
Տեսեք, Բակո Սահակյանը ակնհայտորեն Սերժ Սարգսյանի թիմակիցն էր եւ ակնհայտորեն իրականացնում էր այն նույն քաղաքականությունը, ինչ որ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանում, այդ նույն կոռուպցիան, թալանը եւ այլն ավելի բարձր մակարդակով տեղի էր ունենում Արցախում։ Եվ հիմա այս մարդիկ զրկվել են թալանելու իրենց իրավունքից։ Եվ հիմա ամեն կերպ փորձում են թալանելու իրենց իրավունքը վերականգնել։ Թալանելու իրանց իրավունքը կարող են վերականգնել, եթե Հայաստան իշխանությունը թուլանա։ Եվ այս շանտաժները ուղղված Հայաստանի իշխանությունների դեմ, հենց իրենց թալանելու իրավունքը վերականգնելու համար են։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով Հայաստանյան քարոզարշավին, նախորդ գրեթե բոլոր ընտրություններից հետո միջազգային դիտորդները փաստում էին մրցակիցների միջև ակտիվ բանավեճ ու կարծիքների բախում չկա։ Այս անգամ սակայն իրավիճակը արմատապես փոխվել է։ Տեխնատուները 5-րդ օրն է դեմարդեմ բանավեճերի են մասնակցում, հաջորդ շաբաթել ուղիղ եթերում մրցապայքարի դուրս կգան նախընտրական ցուցակների առաջնորդները։ Համենայն դեպս այս պահի դրությամբ ընտրություններին մասնակցող բոլոր 11 ուժերը համաձայնել են բանավիճել ուղիղ եթերում առաջին դեմքերի մասնակցությամբ։ Մասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Բոլոր 11 ուժերի առաջին համարները համաձայնել են մասնակցել դեկտեմբերի 5-ին ծրագրվող նախընտրական հեռուստաբանավեճին, փոխանցում են հանրային հեռուստաընկերությունից։ Այս պահին ճշտվում են ձևաչափի հետ կապված որոշ հարցեր, որոնք բարձրացրել են կուսակցությունները։ Հանրայինից ասացին, նախատեսված բանավեճը կանցկացվի ուղիղ եթերում, կտևի առնվազն 2.5 ժամ։ Մոդերատորները կլինեն հեռուստաընկերության երկու հաղորդավարները՝ Արմեն Դուլյանն ու Քրիստինե Մելքոնյանը։ Իմ Քայլեդաշինքի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանն անտրամաբանական էր համարել դեմ-առ-դեմ հանդիպելու հանրապետականի առաջին համար Վիգեն Սարգսյանի առաջարկը, նախընտրելով բանավեճի գնալ ընտրություններին մասնակցող բոլոր ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Վիգեն Սարգսյանը հանրապետական Արմեն Աշոտյանի խոսքով իր ասելիքը դեկտեմբերի 5-ին կասի։
Նիկոլ Փաշինյանը իր ողջ կարողությունը կառուցել է բացառապես հակադարձելով եւ քննադատելով մեզ։ Մենք ճիշտ ենք համարում, որպեսզի նաեւ առանձին բանավեճ կայանար Վիգեն Սարգսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ։ Ցավոք, Նիկոլ Փաշինյանը կայացրեց ճիշտ որոշում, հրաժարվեց Վիգենի այդ բանավեճից, որտեղ ջարջախվելու էր եւ պարտվեր։ Մենք պատրաստված ենք գնալու այդ բանավեճին, մեր ասելիքը ասելու, մեր քննադատությունը ուղղելու, Նիկոլ Փաշինյանի տարածած ստեր այս ընթացքում բացահայտելու հանրության առջեւ։
Իմ Քայլեդաշինքի նախընտրական շտաբը ղեկավարող տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանը հանրապետականներին խորհուրդ տվեց չգերագնահատել իրենց։
Մենք քաղաքական հանգուցյալներից չենք վախենում։ Իրենք փորձում են նշաձող սահմանել, որ իրենց համար բանավեճի սուբյեկտ կարող է հանդիսանալ միայն Նիկոլ Փաշինյանը։ Տարբեր համագործակցող հայտարարություններ ու արտահայտություններ են անում։ Ես խորհուրդ կտամ մեր գործընկերներին, որ մի փոքր լեքսիկայի մեջ զգուշ լինեն։
Մենք Դաշինքի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Արամ Սարգսյանը կարծում է, դեկտեմբերի 5-ից հետո կերևա բանավեճը կայացավ, թե երկու ուժի միջև կռիվ դարձավ։ Հաստատեց, ինքը մասնակցելու է։
Հանրապետականը փորձառու լինելով, ՀԿՊ-ն ինքաշում է այդ կռվի մեջ, ԿՊ-ն էլ գնում է այդ կռվին, որը իմ կարծիքով ճիշտ չի անում։
ընդհանրապես այդ բանավեճի ժամանակ իմ կարծիքով ներկաներից որևէ մեկը հանրապետականին հարց չպետք է ունենա, նրա ասացին որևէ արձագանք չպետք է անի, բանավեճը պետք է լինի մեր մեջ առանց հանրապետականի։ Եթե այդպես չեն անի, ուրեմն քաղաքականությունը վատ գիտեն։
Չնայած Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանն ասել էր, իրենք հաստատել են կուսակցության ղեկավարի մասնակցությունը, բայց ինքը Ծառուկյանն այսօր իր գնալ չգնալը պայմանավորեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ։
Ես ձեզ ասեմ ավելի անգից, եթե պարոն վարչապետը մասնակցեց, մասնակցի, եթե չմասնակցեց, ես դեմ մասնակցելու բան չունեմ։ Իմ ասելիք ես ամեն օր ասում եմ։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը բանավեճի կայացման համար էական է համարում Փաշինյանի մասնակցությունը։
Ես կարծում եմ, որ դա առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանի պատրաստականությունն է մասնակցել հենց առաջին դեմքով բանավեճին, իր վստահությունը իր ուժերի մեջ, դա շատ կարևոր է, որտեղ եթե առաջին դեմքը խուսափում է կամ դնում է այնպիսի պայմաններ, որոնք ընդունելի չեն մյուսների համար, դա իհարկե խանգարում է բուն այդ ինստիտուտի կայացման։
Հայաստանում միակ նախընտրական բանավեճը կայացել է 2003 թվականին, ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ նախագահի թեկնածուներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Ստեփան Դեմիրճյանի միջև։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով 2003-ին տեղի ունեցածը բանավեճ չէր, այդ ժամանակվա իշխանությունները Ռոբերտ Քոչարյանի մրցակցի նկատմամբ օգտագործեցին իրենց ձեռքի տակ եղած գործիքը պետական հեռուստաընկերությունը։ Այսօր Նավասարդյանը տեսնում է, ինչպես նա ձևակերպեց բանավեճի մշակույթ հաստատելու փորձեր, ակնկալում է, որ առաջին դեմքերի բանավեճը ստացված կլինի։
Չեմ կարող ասել, որ բոլոր 11-ը հետարքիր են լինելու հեռուստալսարանի համար, բայց որոշ դեմքեր կարծում եմ ասելիք ունենան և կարծում եմ, որ բոլորը շատ ուրիշ պատրաստվում են, և ավելին ասեմ, ես կարծում եմ, որ այդ բանավեճը ինքը կարող է բավականին լուրջ ազդեցություն ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ ազատությունն էլ նախընտրական բանավեճերի իշարքն է սկսել, անցյալ շաբաթ քաղաքական 6 ուժերի ներկայացուցիչներ մեր ստուդիայում բանավիճեցին տնտեսական հարցերի շուրջ, վաղն էլ եթերում կլինի ազատության երկրորդ դեբատը ներքաղաքական թեմաների, Ղարաբաղյան հակամարտության և արտաքին քաղաքականության շուրջ։ Բանավեճը դիտեք վաղը երեկոյան 8-ին մեր ինտերնետային կայքում։ Նախորդին հրապարակվեց միջազգային դիտորդների առաջին նախնական գնահատականը, որտեղ արևմտյան փորձագետները փաստացի արձանագրել են. Նախընտրական արշավի մեկնարկից առաջ քարոշությամբ զբաղվել նորենքով արգելված չէ։ Թեման օրակարգ էին բերել ընդդիմադիր հանրապետականները, որոնք օրեր շարունակ հայտարարում էին, թե քարոզարշավի մեկնարկից առաջ ընտրողների հետ հանդիպելով Նիկոլ Փաշինյանը չարաշահել է վարչական ռեսուրսը։ Միջազգային դիտորդների զեկույցից պարզ է դառնում, որ քաղաքական ուժերը դժգոհել են նաև անհանդուրժողականության աճից, հատկապես ինտերնետային տիրույթում։ Հիմա էլ տեսնենք մինչ օրս ինչ են տեսել ու արձանագրել տեղական դիտորդները, նրանց հետ Տանուշ Մկրչյանն է զրուցել։
Ավելի քան 6500 տեղական և մոտ 300 միջազգային դիտորդ մշտադիտ արգելու է դեկտեմբերի 9-ի ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունները։ Տեղական դիտորդների ուշադրությունից այս անգամ էլ չեն վրիպել կեղծ դիտորդները։ Հատկապես կասկածի տեղիք են տվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում մեծ քանակով դիտորդների կազմ ներկայացրած կազմակերպությունները։ Դիտորդական առաքելություն իրականացնող իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոաննիսյանը չնշեց այդ կազմակերպությունը ների անունները, պատճառաբանելով, թե կոռեկտ չէ, իսկ մեր ճշտող հարցին արդյոք պարզել են, թե որ ուժի օգտին են նրանք աշխատելու, Յոաննիսյանն ասաց, ոչ հանրապետականի և ոչ էլ իմ քայլը դաշինքի։
Մենք ենք կարծիքին ենք, որ այդ դիտորդները ոչ թե դիտորդություն են անելու, այլ ուղղակի տեղամասում փաստացի մեկ կուսակցություն վստահված անձի, լրացուցիչ վստահված անձանց դեր են տանելու։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ընտրական թիմի ղեկավար Ալեքսեյ Պետրոսյանը բաղագծերն ավելի բացեց, փորձել են պարզել, որպես դիտորդ գրանցված կազմակերպությունների անցած գործունեությունը և ուշագրապած հայտում արել։
Մեծ մասը դիտորդական առաքելությունը հիմնական կապը հայտնվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Կոնկրետ մի երկու դեպքում տեսանք, որ հիմնական սոցիալական ցանցերի ուսումնասիրելուց տվյալ կազմակերպությունը հիմնականում հրապարակվում էր տվյալ կուսակցության հայտարարությունները եւ դա իր հիմնական մեր մտահոգության առարկան։
2 օր առաջ հրապարակված իր միջանկյալ զեկույցում ՀՀԿ ԺՀՄԻԿ-ը ընդգծել էր, որ լրատվական դաշտը թեպետ բազմազան է, բայց լրատվամիջոցներից շատերը ասոցացվում են այս կամ այն քաղաքական ուժի հետ։ ԺՀՄԻԿ-ի զեկույցում գրված է, մեջբերում եմ, հանրային հեռուստաընկերությունը, որ ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից, շարունակում է ընկալվել որպես կառավարամետ քաղաքականություն վարող։ Որոշ զրուցակիցներ ԺՀՄԻԿ-ի երկարաժամկետ դիտորդներին ասել են, թե բարելավում են նկատել, սակայն ընդգծել նոր կառավարության, մասնավորապես վարչապետի նկատմամբ քննադատության հանդեպ անհանդուրժողականություն կա։ Մեջբերման ավարտը։ Դիտորդական առաքելություն իրականացնող Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը չի կիսում միջազգային դիտորդների այս կարծիքը։
Ես տեսնում եմ բավականին շատ քննադատություն եւ ընդհանրապես նաեւ մեր մշտադիտարկումը ցույց է տալիս, որ ամենաշատ քանակը բացասական անդրադարձների ունեն հենց հանրապետականները եւ իմ քայլը։ Այսինքն այդ առումով չի կարելի ասել, որ իշխանությունը քննադատությունից դուրս է, եւ կաշկանդվածություն նաեւ լրատվամիջոցների աշխատանքում չեմ տեսնում։
ԺՀՄԻԿ-ի երկարաժամկետ դիտորդները մտահոգություններ են լսել նաեւ օնլայն տիրույթում անհանդուրժողական եւ սադրիչ ռետորաբանության մասին։ Տեղական դիտորդները փոքրինչ չափազանցված են համարում այս ձևակերպումը։
Ստերչան, այս որոշակի առումով անհանդուրժողականություն կա, եւ այդ անհանդուրժողականությունը նոր չէ, քարոզարշավի ժամանակ չէ, որ սկսվել է, եւ կերակը շրապես պայմանավորված է վարչապետի համ բարձր հեղինակությամբ, եւ շատ մարդիկ, ովքեր որ սատարում են վարչապետին, հանդուրժող չեն իրենց մեկնաբանություններում, իրենց հրապարակումներում։
Անհանդուրժողականությունն էլ չի արգելվում օրենսդրությամբ, այնպես որ եթե կան, այսպես ասեմ, վերացված կարծիքներ եւ որոշ մոտեցումների նկատմամբ անհանդուրժողականություն, դա արտացոլում է ընդամենը մեր քաղաքական պայքարի առանձնահատկությունները, եւ դա արհեստական կլիներ, եթե ինչ-որ փորձեր արվեին դա սահմանափակել։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը մեկնարկել է նոյեմբերի 26-ին, այդուհանդերձ արգելված չէ ավելի վաղ շրջանում քարոզչություն իրականացնել։ Այս մասին իրենց միջանկյալ զեկույցում, որն ուսումնասիրել է նոյեմբերի 12-ից 25 նկատ ժամանակահատվածը, եզրահանգում են միջազգային դիտորդները։ Նշենք, որ Հայաստանի նախկին իշխող ուժը հանրապետական կուսակցությունը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում էր վարչական ռեսուրսի չարաշահման նախընտրական քարոզչությամբ զբաղվելու մեջ։ Ուշագրավ է, որ տեղական դիտորդներից վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ եւս մտահոգություններ են հնչում։
Վարչական ռեսուրսի մասով ասեմ, որ խնդիրները բավականին շատ են, ու մեր խնդիր այս պահի դրությամբ նաև մամուլի կամ այլ աղբյուրների կողմից ստացված տեղեկատվության հիմնական ճշգրտում է, որ այդ ճշգրտումն է, որպեսզի մենք կարողանանք հաստատենք կամ հերքենք հրապարակված հնարավոր վարչական ռեսուրսների մասին, խախտումների մասին հաղորդումները։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդման այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին էլ ավելի են սրվում ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները։ Շաբաթասկզբին Ղրիմի ափամերձ գոտում Ռուսաստանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծովային ընդհարումից հետո Կիևը այսօր որոշել է ժամանակավորապես արգելել ռուսաստանցի 16-ից 60 տարեկան տղամարդկանց մուտքը երկիր։ Արմուտքը հստակ աջակցություն է ցուցաբերում Կիևին, Եվրամիությունը քննադատել է Կրեմլին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ չեղարկել է ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ երկար սպասված հանդիպումը, որ ծրագրված էր մեծ Սանյակի այսօր մեկնարկող գագաթնաժողովի ընթացքում։ Թեմայի մանրամասները Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանցի 16-ից 60 տարեկան բոլոր տղամարդկանց մուտքը Ուկրաինա արգելվել է, հայտնել է Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայության ղեկավար Պյոտր Ցիգիկալը։ Հիշեցնեմ, Ղրիմի ափամերձ գոտում Ռուսաստանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծովային միջադեպինի պատասխան Ուկրաինայի 10 մարզերում հոկտեմբերի 29-ից 30-օրյա ռազմական դրություն է հայտարարվել։ Կիևը հայտարարում է, որ ռուսաստանցի տղամարդկանց մուտքն այսուհետ կարող է թույլատրելի լինել միայն հումանիտար նպատակներով, մասնավորապես հոգեհանգստի մասնակցելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն հայտարարել է, որ այդ միջոցին դիմում են, որպեսզի թույլ չտան, որ Ռուսաստանը ստեղծի Ուկրաինայի տարածքում մասնավոր բանակի ջոկատներ, որոնք իրականում Ռուսաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն են, որպեսզի թույլ չտանք, որ Ռուսաստանն իրագործի այն ծրագրերը, որ պլանավորել էր դեռևս 2014-ին, Թվիտերում գրել է Ուկրաինայի նախագահ։ Ավելի վաղ Պորոշենկոն հայտարարել էր, որ որ ռազմականդրություն է հայտարարում երկրում, քանի որ Ուկրաինայի սահմանի մոտ Ռուսաստանը կուտակել է մեծ ուժեր, մասնավորապես մեծ քանակի տանկեր, և զգուշացրել է, որ վտանգավոր Ռուսաստանը կսկսի Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ պատերազմական գործողություններ։ Ռուսական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Ուկրաինան նախ փակել էր ամբողջությամբ սահմանը Ղրիմի հետ, իսկ վերջին օրերին էլ թույլ չի տվել, որ ռուսաստանցիները մուտք գործեն Ուկրաինա։ Մոսկվան ի պատասխան գոնե այս պահի տվյալներով չի շտապում արգելել ուկրաինացի տղամարդկանց մուտքը Ռուսաստան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովը այսօր հայտարարել է, թե վստահ է, որ Ռուսաստանի նմանատիպ արձագանքը կբերի կոլապսի, և Մոսկվայի նման արձագանքը նպատակահարմար չի համարում։ Սա, սակայն, առաջին անգամը չէ, երբ Ուկրաինայի իշխանությունները սահմանափակում են ռուսաստանցի տղամարդկանց մուտքն իրենց երկիր։ Դոնբասում ռազմական գործողությունների պատճառով նման սահմանափակում Ուկրաինան կիրառել էր 2014 թվականին։ Ռուս-ուկրաինական այս նոր ճգնաժամը, որը սպառնում է Ռուսաստանի այլ ավելի կոշտ մեկուսացմանը, առաջացել է այն բառից հետո, երբ նոյեմբերի 25-ին Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները Կերչի նեղուցում հարձակվել և կրակ են բացել ուկրաինական 3 ռազմական նավերի վրա։ Ուկրաինացի նավաստիներ են վիրավորվել, ուկրաինացի զինվորականներին ձերբակալել են 2 ամսով։ Այսօր ռուսական լրատվամիջոցները գրել են, որ ձերբակալված նավաստիներին Ղրիմից տեղափոխել են Մոսկվա։ Արևմուտքը պահանջում է, որ Ռուսաստանը անհապաղ ազատ թողնի ուկրաինացի նավաստիներին։ Հավելեմ, Ուկրաինայի իշխանությունները Կերչի միջադեպից հետո դիմել են Թուրքիայի իշխանություններին, որպեսզի վերջիններս արգելեն ռուսական նավերի մուտքը Բոսֆոր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հարևան Վրաստանում ընդդիմությունը սպառնում է անհնազանդության ակցիաներ ու զանգվածային հանրահավաքներ սկսել 2 օր առաջ տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո, որտեղ ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղթել է իշխող վրացական երազանքի աջակցությունը վայելող թեկնածուն Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Ընդդիմությունը հայտարարում է համատարած կեղծիքների, խախտումների ու վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին։ Կառավարությունը հակադարձում է, անկարգություններ թույլ չի տալու, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրացական ընդդիմությունը չի ընդունում նախագահական ընտրությունների արդյունքները, դրա հետ մեկտեղ քաղաքական ճգնաժամից միակ ելք որպես դիտարկելով գործող խորհրդարանի լուծարումը։
Սակարթվելոս պրեզիդենտի արաղաուս։
Վրաստանը նախագահ չունի, դա Բիդզինա Իվանիշվիլիի նախագահն է, այդ իսկ պատճառով մենք այդ անշունչ առարկայի հանդեպ որևէ բարոյական կամ քաղաքական պարտավորություն ունենալ չենք կարող։ Կիրակի օրը մենք Ռուսթավելի պողոտայում մեծ հանրահավաք կանցկացնենք, որի ընթացքում պահանջելու ենք Վրաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել 3 երեկոյան, դիմելով Թբիլիսիի ֆիլհարմոնիայի դահլիճում հավաքված իր կողմնակիցներին, հայտարարում էր նախագահի արդեն նախկին թեկնածու Գրիգոլ Վաշաձեն։
Մովիտխովտ, վադամդել սա պարլամենտո արջևներս։
Պաշտոնական տվյալներով քվեների ավելի քան 40%-ը ստացած Վաշաձեն, սակայն ստիպված էր իր խիստ հուզական ելույթը կարճ կապել։ Վաշաձեի ճառիկեսից նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին սկսեց Skype-ով համառորեն զանգահարել Թբիլիսի համերգասրահում տեղադրված մեծ էկրանից իր կողմնակիցներին դիմելու մտադրությամբ։ Գրիգոլ Վաշաձեն Վրաստանի ժողովրդական նախագահն է։ Կիրակի օրը ողջ Վրաստանը ոտքի կանգնի և ոչ կասի պետության և ազատության թշնամի Իվանիշվիլին։ Մենք պետք է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացման հասնենք։ Դրանք պետք է կազմակերպվեն բացառապես համամասնական ընտրակարգով, ինչը թույլ կտա ազատվել մեզ պարտադրված ֆեոդալական կառավարման համակարգից, հայտարարում էր Սաակաշվիլին։ Վրաստանի իշխանությունները ընդդիմությունից հնչող կտրուկ կոչերին արձագանքեցին այսօր առավոտյան, նշելով, որ իրադրությունն ապակայունացնելու բոլոր փորձերը կանխվելու են։ Որևէ հեղափոխական կամ ռևանշիստական սցենար մենք չենք հանդուրժի։ Պետությունը կպաշտպանի ցանկացած քաղաքացու անվտանգություն, ինչպես նաև խաղաղ բողոքի ակցիաներ անցկացնելու նրա իրավունքը։ Ընտրություններն ավարտվել են և երկիրը պետք է վերադառնա կյանքի բնական ռիթմին։ Այսօր առավոտյան Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետ մամուկա Բաղդաձեն։
Սուլդադա քաղաքանունդա դաուբրունդես խորեբիս չօլեբրի ռիթմս։
Թբիլիսի քաղաքապետ Կախակալաձեն այսօր եւս զգուշացնում էր, ընդդիմությունը պետք է հրաժարվի մայրաքաղաքում իրավիճակը սրելու ցանկացած փորձից։
Սարիս դամարծխեբուլի գունդի։
Դա պարտված թիմը, մեր ազգաբնակչությունը մեկ անգամ եւս մերժեց բռնությունը, չարիքն ու ատելությունը, ինչ վերաբերում է բողոքի ակցիաներին, ապա ցանկացած օրինախախտման կառավարությունը հստակորեն արձագանքելու է։
Շեսաբամիսը դիկնեվար ռեագիրելու։
Ընդդիմության առաջնորդները, սակայն, պնդում են իրենց գործողությունները բացառապես խաղաղ բնույթ են կրելու։
Արավիթա ռևոլյուցիաս արեւոլոբաս դա պիրիսպիրեբաս արու։
Մենք չենք պատրաստվում հեղափոխություն կազմակերպել կամ հակամարտություն հրահրել։ Մենք անելու ենք այն, ինչ մեզ թույլ են տալիս վրացական սահմանադրությունն ու երկրի օրենքները։ Մենք օժտված ենք ցանկացած վայրում ցույցի հավաքվելու լիակատար սահմանադրական իրավունքով, հայտարարում էր Գրիգոր Վաշաձեն։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի նորընտիր նախագահին, ապստ վրացական լրատվամիջոցների Սալոմե Զուրաբիշվիլիի պաշտոնամոտի արարողությունը կայանա դեկտեմբերի 16-ին։ Զուրաբիշվիլին կարծես որոշել է հավատարի մնալ իր նախընտրական խոստմանը, հրաժարվելով աշխատել Հավլաբարում գտնվող նախագահական պալատում, որը կառուցվել էր Միխայել Սաակաշվիլի իշխանության տարիներին։ Վրաստանի 5-րդ նախագահն իր աշխատակազմով հանդերձ ըստ ամենայնի տեղակայվելու է Թբիլիսիի կենտրոնում գտնվող Օրբելյանիների պալատում։ Ռուստավի երկուսի տեղեկություններով վերջին օրերին այստեղ ակտիվ վերանորոգման աշխատանք են իրականացվում։
Արգենտինայում էլ քիչ անց կմեկնարկի մեծ 20-ակի գագաթնաժողովը։ Աշխարհի հզորների հերթական տարեկան հավաքն այս անգամ անցնում է նոր տարաձայնությունների։ Ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի եւ առևտրի ոլորտում Միացյալ Նահանգների ու Չինաստանի միջև խորացող լարվածության ֆոնին։ Օրակարգի հարցերի ու ակնկալվող համաձայնությունների մասին Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Նախ նշեմ, որ մինչ աշխարհի զարգացած 20 երկրների գագաթաժողովի մեկնարկը, ԱՄՆ-ի, Կանադայի եւ Մեքսիկայի ղեկավարները ազատ առևտրի նոր համաձայնագիր ստորագրեցին, որը կփոխարինի հին պայմանագրին։ Ինչ վերաբերում է Արգենտինայում անցկացվող մեծ 20-ի գագաթաժողովի բուն թեմային, ապա օրակարգային քննարկումների թեման համաշխարհային տնտեսության իրավիճակն է, մակրոտնտեսությունը, հարուստների եւ աղքատների միջև տարբերությունը կրճատելու ջանքերը, կլիմայի փոփոխության խնդիրները, կրթության, առողջապահության ապահովումը, անդրադարձ կկատարվի նաեւ Լատինական Ամերիկայի խնդիրներին։ Մեծ 20-ի գագաթաժողովը առաջին անգամ է անցկացվում այդ աշխարհամասում։ Սակայն տնտեսական գլոբալ հարցերից բացի ակնկալվում է, որ գագաթաժողովի շրջանակներում անդրադարձ կկատարվի նաև քաղաքական հարցերին, մասնավորապես պետությունների ղեկավարների երկկողմ հանդիպումներում։ Միջազգային վերջին աղմկահարույց իրադարձությունները քննարկելու մտադրություն են հայտնել մասնավորապես Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Բրիտանիայի ղեկավարները։ Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը խոստացել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը անդրադառնալ նաև Կերչի նեղուցի միջադեպին։ Անցած կիրակի ռուսական ուժերը ուկրաինական 3 նավ են կալանել, ձերբակալել 24 նավաստիներին, Ղրիմի դատարանը նրանց մի մասին կալանելու որոշումներ է ընդունել։ Այս միջադեպի պատճառով է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը չեղարկել իր հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, որը նախատեսվում էր անցկացնել գագաթաժողովի շրջանակներում։ Նրա որոշման կապակցությամբ Կրեմլը ափսոսանք է հայտնել։ Հանդիպումներում չի շրջանցվի նաև Սաուդցի լրագրող Ջամալ Խաշոգիի դաժան սպանության թեման։ Հոկտեմբերի սկզբին նա սպանվել եւ ենթադրաբար նրա մարմինը մասնատվել է Թուրքիայում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսության շենքի ներսում, միջև հիմա նրա մարմինը հայտնաբերված չէ։ Կասկածներ կան, որ նրա սպանության հրահանգը տվել է Սաուդյան Արաբիայի թագաժառան կարգայազան Մուհամմեդ բին Սալմանը։ Նա Բունես Այրեսում մասնակցում է մեծ 20-ի գագաթաժողովին եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ասել է, որ նրա հետ հանդիպմանը բարձրացնելու է լրագրողի սպանության հետ կապված հարցերը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյ նույնպես ասել է, թե Մուհամմեդ բին Սալմանի հանդիպմանը հստակ ներկայացնելու է Բրիտանիայի կառավարության դիրքորոշումը։ Մենք ցանկանում ենք, որ բազմակողմանի եւ թափանցիկ հետաքննություն անցկացվի եւ Խաշոգիի սպանության մեղավորները պատժվեն, ասել է Թերեզա Մեյը։ Արգենտինայում ակնկալվում է նաև ռուս-ճապոնական խաղաղության համաձայնագրի շուրջ երկխոսության շարունակություն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն հանդիպում են ունենալու եւ ակնկալվում է, որ կքննարկվի նաև խաղաղության համաձայնագրի թեման։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո այդ երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագիր միջև հիմա ստորագրված չէ։ Այդ համաձայնագիրը նաև հենք է դիտարկվում Կուրիլյան կղզիների ռուս-ճապոնական հայկական տարածքային երկարատև վիճաբանությունը լուծելու համար։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հանդիպումը ընդգծվում է կապված առևտրային պատերազմի խնդիրների հետ։ Իշխանության գալով Թրամփի առաջին քայլերից մեկը առևտրային պայմանների վերանայումն էր։ Նա բազմիցս հայտարարել է, որ տարբեր երկրների, նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ ԱՄՆ-ի տնտեսական առևտրային հարաբերությունները արդարացիչ են։ Միացյալ Նահանգները շատ ավելին է տալիս, քան ստանում է։ ԱՄՆ-ի համար բացասական տարբերությունը ահռելի թվեր են կազմում։ Դա նաև վերաբերում է աշխարհի խոշոր երկրներից մեկին՝ Չինաստանին։ Թրամփի կարգադրությամբ ավելացվել էր չինական ապրանքների մաքսադրույքները, Պեկինը նույնպես պատասխանքայլեր կատարել, և ակնկալվում է, որ երկու ղեկավարների հանդիպմանը կքննարկվեն այս հարցերը։ Մեծ 20-ի գագաթաժողովը Բունես Այրեսում շարունակվելու է 2 օր։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։